Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina, hasiko dugu hementxe bertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta hogei garren urteko ekainak amar dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Hola, emango ditugu 80 minutuak Irutsuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi. Eta musikari dagokionez, reggae musika gaurkoan, John Holten Like a Bolt diska entzuten ari gara, 1973 urtekoa, eta ondoren urte bereko 1000 Volts of Holt izeneko diska, gainera, bueno, edizio berezi bat kanta gehiagorekin, guzti hori izango da gaurko musika eguerdiko ahotsa magazin honetan. John Holt beraz gurekin. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9432253 eta interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu eta bertan dituzu gure Twitterra eta gure kontakturako emaila ere. Gainera WhatsAppa ere badugu ondorengo mobilean 688-8-0-4-6-8-8. Txantxakun irratia, Donostiako irratia Euskaldun Libra da, eta 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe bertan, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugula hemen. Gainera, ateak zabalik ditugu eta edonork parte hartu dezake Jantzakun irratian. Irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagunduta. Mundu guztia ongi etorria da hemen. Bigarren kanala normalean ere martxan izaten dugu. 107.7 FM-an izaten da musika tarteekin 24 orduz, baina astebete daramago arazotxoekin antenan, badirudi ja lokalizatu dugula zein den arazoa. Eta ondorengo egunetan konponduko dugu, pazientzia pixka bat eta hortzi izango da berriro bigarren kanala laister 107.2 FM-an.
And she feels so much better. She said, write me words of Gucci. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me right off of my feet. I'm gonna write her words very soon. She said, just one line from you, darling, would wake me up much earlier in the morning. Just to read those words and kiss the name that you sign. Oh, how thrill run up and down my spine. Every time I remember you are mine. Oh, please write, oh, please write me soon. Yes, I write words oh so sweet. They're gonna knock me right off of my feet. I'm gonna write the word very soon. She said just one line from you, darling, would wake me up much earlier in the morning. Just to read those words and kiss the name that you sign. Oh, how chill run up and down my spine. Every time I remember you are mine. Oh, please write, oh, please write me soon. Darling, darling, write. Oh, please write.
Didn't come to you, darling, because I miss you. I didn't come to you, darling, because I knew you would be there. I just wanna be with you. Because I'm your man.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, Eguerdiko Ahotsa magazinea zuzenean 12 terditatik ordubietara, Eguerdiko Ahotsa magazinea ere errepikapenean ostia ebarkatu urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian jantzakun.eu.
Because my heart was in fear. I just wanna be with you.
Dena prest gaurko irratsaioarekin hasteko. Eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin beraz. Gaurkoan ere hodeiak nagusi, baina euri arrisku gutxiago. Hala ere erorikoa, eh? Izango dugu zer gaurkoan ere. Temperaturak jarraitzen dute gutxinaka gorantz egiten. Eta bestalde trafikoari dagokionez, Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean.
Oh, how much I loved you so.
Eta goiz partean Zarautzen lanean ari ziren AP8an ere Bilborako bidean.
Last night was about Alibaba with the 40 thieves. Tom, Tom, the Piper's son, he was there with me. I rode through a valley with a princess by my side. The Duke and the Duchess was there to meet me with a smile. Alice was there in Wonderland, staring far away. The three blind mice was there with me to tell the teddy bear the tale. The teddy bear came smiling there with a big smile. The little bo peep has lost her sheep last night. Dream last night about Alibaba with the 40 thieves. Tom, Tom, the Piper's son, he was there with me. I rode through the valley with a princess by my side.
Korreosek jakinarazi duenez, zabalik da Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetako korreo bidezko boto telematikoa eskatzeko aukera. COVID-19aren pandemiaren aurrean hartutako neurria da prozedura hori eta hautesleak zein korreoseko langileak babesteko helburua du. Modu telematikoan botoa eskatzeko aukeraz gain, joan den maiatzaren 19etik zabalik da korreo bidezko botoa modu presentzialean eskatzeko aukera. Eta hori, korreosen bulegoetan egin ahalko da. Halaber, bi modutan, presentziala eta telematikoa, botoa eskatzeko epea uztailaren 2an amaituko da. Modu telematikoan botoa eskatzeko tramitea korreosen webgunean egin beharko da, sinadura elektronikoa baliatuta. Eta justifikatutako gaixotasunen bat edo urritasunen bat izan ezean, hautesle bakoitzak egin beharko du hori. Behin eskaria eginda dagoenean, korreoseko langileek etxera eraman ahalko dute dokumentazioa. Ekainaren 22tik aurrera. Une horretan eskaera egin duenak nortasun agiria, pasaportea edo gidabaimena erakutsita forgatu beharko du bere nortasuna. Eta paperak jaso dituela sinatu beharko du.
Yet I'd rather to be lonely than to have a love that's untrue. Most people learn by mistake, so they say, but I don't want to learn that way, 'cause it's the hard way. Call me anything you want to, I couldn't be less my friend. I'm merely saving myself from the things that I fear. Yet I'd rather to be lonely than to have a love that's untrue.
Lonely than to have a love that's untrue. La, 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 la,
smile on everyone's face. It's like you're here with me. It's like you're here with me. It's like you're here with me. Oh, baby, you're here with me. Many nights.
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak ekainaren 19erako mobilizazioak iragarri berri ditu, Egiako plaza haundin egindako agerraldi batean. Euskal Herriko lau hiriburutan egingo diren protesten berri eman du plataformak, goizean eta arratsaldean egingo dituzte mobilizazioak hiriburuetan, eta beste hainbat herritan ere arratsalderako deitu dituzte protestak. Donostian alderdi ederren hasiko da goizekoa 11 aterritan eta Bulegoarrean arratsaldekoa 6 aterritan. Agerraldian karta sozialak jorratutako 7 alorretako neurriak proposatu dituzte eta horiek aldarrikatuko dituzte hilaren 19an. Publikoa eta funtsezko zaindu aberastasuna banatuz lehenik bizitza lelopean. Han izan dira, plataforma osatzen duten eragile ugaritako ordezkariak, horien artean izan dira Garbine Aranburo, LAB sindikatuko idazkari nagusia, eta Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia. Aranburuk nabarmendu du, ekainaren 19ko mobilizazioek urtarrilaren 30ko greban dutela abia puntua, eta gogoratu du orduan egindako aldarrikapenen antzinatasuna. Greba orokorrean aldarrikatu genituen arrazoiak indarrean daude oraindik. Pandemiaren ondorioz, mobilizatzeko arrazoi berriak ditugu orain. Era berean adierazi du COVID-19ak eragindako krisiak irakaspen ugari utzi dituela, besteak beste, osasun sistema publiko duin baten beharra eta oro har sistema publikoen garrantzia. Bizitza sostengatzen duten zaintza lanen beharra eta aitortzarako premia. Eta lan sistemaren berrantolaketa. Izan ere esan du pandemiak agerian utzi duela lan sistemaren prekarietatea. Eta nabarmendu ditu prekarietatearen ondorio latzenak pairatzen dituzten kolektiboak, hala nola, gazteak eta etxeko langile migratzaile eta arrazializatuak. Aranburuk mobilizatzera dei egin du eta denen bizitzak erdigunean jarriko dituen sistema baten alde borrokatzeko beharra nabarmendu du. Ez dugu ezer berreraiki nahi, sistema berri bat nahi dugu eta horretarako kalera aterako gara. Agerraldian hitza hartu du ere Lakuntzak eta adierazi du eskubideen karta sozialaren mobilizazioek balio behar dutela, gaur egungo egoeraren irteera egokia non dagoen aldarrikatzeko. ELAko idazkari nagusiak adierazi du irtera egokia aurkitzeko bibide jarraitu beharko direla. Alde batetik, zerbitzu publikoak indartzeko bidea, eta bestetik 2008ko krisiaren aurrean hartutako neurriak ez errepikatzea. Ez dugu ahaztu behar 2008an gertatutakoa, ez da konfinamendu garaian egindako txaloak ere ez. Kontzientziak astindu eta mobilizatzeko unea da esan du Lakuntza. Eskubideen karta sozialak 7 neurritan laburbildu ditu bere aldarrikapenak eta horiek izango dira ekainaren 19ko mobilizazioen funtsa. Halaber, agerraldian azaldu dutenez datorren ikasturtean ekingo dioten aldarrikapen taula hori modu sakonagoan lantzeari. Honakoak dira 7 neurri horiek, alde batetik zerbitzu publikoak garatu. Zaintza lanen, hau da, zarga egoitza eguneko zentro, anistasun funtzionala duten pertsonentzat egoitza eta elkarte adin txikikoen bizileku eta etxez etxeko zerbitzuak. Osasun gintza publikorako lanean ari diren zerbitzuen administrazio publikoek, hau da, hezkuntza publikoa, osasun gintza eta bar, azpi kontrataturiko zerbitzuen, hau da, garbiketako hezkuntzako monitoreak, jantokietako langile eta ezitzaileak, eta ambulantzia zerbitzuen berehalako publifikazioa. langile guztien subrogazioa eta finkatzeko salbuespenezko prozedura bat bermatuz. Esparru hauetako lan baldintzak langile publikoaren lan baldintzekin parekatzen.
His love is just for a moment, not even a day. Remember I'm coming home, don't you give your heart away, I'm coming on home.
Bigarrenik, zaintza eredua, aldatu eta jaiotzatik eriotzara zaintza bermatuko duen kalitatezko zaintza sistema publiko unibertsal eta doakoa bermatzeko administrazioek 10.000 lanpostu sortzea. Hirugarren, pobrezia eta bazterketa sozialaren kontrako L-an plantearuturiko neurriak, DSBA eta EBA gutxieneko soldataren 100% eta etxe bizitza eskubidea. Laugarrenik, 1.080 euroko gutxieneko diru sarrera erretiroa hartuta duten pertsonentzat. Bosgarrenik, 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko gehienezko lanaldia. Seigarrenik, fiskalitate berria. Proposamen honek, suposatzen duen gastu igoera guztia errenta altu, kapital errenta eta enpresen irabazien gaineko zergen kontura izatea. Eta zazpigarrenik, administrazio egoera irregularrean eta ezkutuko ekonomian lanean ari diren pertsona guztien erregulazioa.
Dry. Have you ever been to heaven? I've been there last night, there I held an angel, pretty angel, before I kiss you goodnight. This angel that I held had cherries on her cheek, sweet cookies on her nose, lips as sweet as wine. I had a lovely night in heaven last night, and you were there inside my arms so tight. I held you tight, my sweet, so that you would see the light that shone so bright and clear for you and me. Have you ever been to heaven? Heaven, Lord, I've been there last night.
Hondartza denboraldi ez ohikoa aurreikusten denarren gauza batzuk berdin jarraitzen dute hirian. Hondartzetako sorosleek eta ELA sindikatuak atzo egindako protesta batean salatu zuten Donostiako udalak ez dituela sinatutako hitzarmenaren baldintza guztiak betetzen. Hain zuzen kritikatu dute sorosleen kontratazioa eta lan baldintzak zehazten dituen baldintza agiriek ez dutela subrogazioa jasotzen. Eta horren ondorioz, sorosleen urteroko lana ez dagoela bermatuta. Aurreko astearen bukaeran hasi ziren sorosleak lanerako deia jasotzen, baina dei hau ez dute aurreko urtean lan egindako langile guztiek jaso. Gehiago esan dezakegu, antzinatasun handienak dituzten langiletako askok ez dute aurtengo udaran hondartzan lan egiteko deialdia jaso, jakinarazi du Maji Azpiazu ELAko kideak. Subrogazioa hitzarmenean jasota ez egoteak segurtasun falta dakarrela baieztatu dute. Eta gogoratu dute badirela, 6, 8 eta 10 urte hondartzan lanean daramaten sorosleak. Hala ere, horiei finkotasunik ez diete onartu oraindik. Ezin da ahaztu antzinatasun gehien duten langileak izaten direla hondartzaren antolakuntzaren pisu handi bat euren gain hartzen dutenak, gehitu du Azpiazuk. Badira, 6-8-10 urtez hondartzan lanean diharduten sorosleak oraindik finkotasunik onarturik ez dutenak. Honek dakarren segurtasun faltarekin. Ezin da aztu antzinatasun gehien duten langileak esan bezala hondartzan antolakuntza pixu handia izaten dutela. Donostiako hondartzetako sorosleek Gipuzkoako kostako beste 8 herritakoekin batera greba egin zuten 2018ko udan euren lan baldintzako betzeko asmoz. Hain zuzen, hainbat mobilizazio eta negoziazioen ondoren, baldintzako betu eta erregulatzeko akordio bat sinatu zuten gatazkaren parteek. ELAk gogorarazi du Donostiako udalak baldintza agirietan subrogazioa sartzeko konpromiso hartu zuela. Bi urteren ondoren, subrogazio hau ez da gauzatu. Udalak bere partea bete ez duelako, kritikatu dute sorosleek. Era berean, ELAk gogoratu du Espainiako estatuan sorosleen kolektiboaren subrogazioa erregulatzen duen hitzarmen bat dagoela. Eta ohartarazi du sorosle guztiek lanerako deia jaso ezean mobilizazioei eta bide juridikoari ekingo diotela.
That's right, pressing on day and night. If ever you wanna see the light,
let's feel our dreams together. Let's feel our dreams.
Sorrow and tears.
Let's feel our dreams.
Ernai gazte antolakundeak agerraldi bat egin zuen atzo Easo plazako kioskoan. Agerraldian eta zabaldutako oharrean adierazitakoaren arabera COVID-19ak eragindako krisialdiak beste krisi batzuk azalarazi dituela uste dute eta horren aurrean gazteak lehen lerroan egongo direla baieztatu dute. Horretarako salto lelopean dinamika berri bat aurkeztu du Ernaik. Izar Hernandok gazte antolakundeko bozeramaileak iragarri zuen datorren astean hitzaldi sorta bat eta bestelako hainbat egitasmo eta mobilizazio egingo dituztela. Krisiei salto egin eta aurpegi anitzetatik erantzungo diegu. Herri eta auzoetako kaleak hartuko ditugu, gaineratu zuen. Datozen egunetan emango dute jarduera horien berri. Ernairen ustez osasun krisiak bistakoak ez ziren krisi batzuk azaleratzi ditu, besteak beste zaintza krisia, krisialdi ekologikoa, krisi soziala eta ekonomikoa eta lurralde krisia. Era berean, pandemiaren aurreko garaian jarri dute begirada eta kritikatu dute koronavirusak krisiari aurre egiteko egoera prekarioan harrapatu dituela herritarrak. Hain zuzen, zerbitzu publikoetan egindako murrizketak kritikatu dituzte, eta salatu dute horren oinarrian sistema kapitalista dagoela. Kapitalismo heteropatriarkala da virusa, sistema hau da pandemia. Gazteek ohartarazi dute ez osasun krisiari krisi sozioekonomiko batek hartuko diola segida, eta azpimarratu dute horri mobilizazio olatu eta aliantza anitzekin erantzungo diola Euskal Herria. Datorren egoerari erantzuteko garrantzi handikoa izango da kaleak berrartzea, mugimendu sozialek euren aldarriak eta borrokak kaleratzea. Ezin gara isilik gelditu datorrenaren aurrean. Salto dinamikaren barruan hainbat hildo jorratuko dituzte gazteek, eta horien helburua izango da kapitalaren aurrean bizitzak erdigunean jartzea. Gazteok salto egingo dugu krisia kapitalak ordaindu dezan. Bizitzen alde salto egingo dugu. Espainiar autoritarismoari eta zentralizazioari gazteok salto bizi berri batera, gazteok salto adierazi dute. All about oh, then I get tired. Then I get weak. Oh, yeah. Yet I can't stop. Yet I can't stop. I've got to work it on. Oh, yeah. Believe the people. I'm not the working kind. Oh yeah. Yet my boss, all he does is watch me through the glass. Oh yeah. I'm not the working kind. Magi Castrok zuzendutako Pikuak websaila Euskal EITB-ko webunean ikusi ahal izango da igande gauerditik aurrera. Donostian bizi diren hiru nesken lan ikasketa eta harreman kontuak kontatzen ditu. Umorez, 8:10 minutu bitarteko hiru ataletan. Familia eta mugimendu feminista ere websailaren ardatzean daude. Pikuak Durangoko azokan estreinatu zen eta Tabakalerako bi deo jaialdian eman zen ondoren. Galiziako Carballo Interplay eta Italiako Apulia Web festarako hautatu dute aurten. We can make you run until you wanna cry. Hurt yourself, make you wanna die. Be careful, be careful.
love gets a hold on you like a thief in the night. I had a girl who wanted me to do things that I really couldn't do. So I packed her things and made her leave my home, never to come back anymore. Be careful, be careful. Love gets a hold on you like a thief in the night.
José Ignacio Munilla Gipuzkoako gotzainak Pablo Ormazabal Donostiako seminarioko errektorea kargua betu du. Francisco aita santuaren aurkako kontra recentia sakrilega adierazpena txikitu dela jakiondoren. Manifestu horretan aita santua heretiko bat dela diote eta haren sakrilegio ekintzak salatzen dituzte. Dokumentua Eliza Katolikoko kide integristenek sinatu zuten 2019ko azaroan. Eta Munillak bazekien Ormazabala txikituta zegoela, baina Religión Digital edabidean argitaratu denean erabaki du errektorea kargu gabetzea. Edabide horretan informazioa argitaratu ondoren, gotzaindegiko hainbat kidek Munillari neurriak hartzeko eskatu zioten. Seminaristak esteko arduraduna adierazpen horrekin bat egitearekin kezkatuta. Horrela gotzainak bere hurbileko laguntzaileei erabakiaren berri eman zien astelenean eta gauza bera egin zuen seminaristekin aste artean.
Who do you think you are? Sister Big Stuff. Oh yeah, you're never gonna get my love. Sister Big Stuff. Tell me, who do you think you are?
Gotzainak bere hurbileko laguntzailei irabakiaren berri eman zien astelenean esan dugun bezala, eta aste artean seminaristekin egin zuen gauza bera. Ormazabalek, aita santuaren aurkako eta eskuin muturraren aldeko mezu ugari jartzen zituen Twitter sare sozialean itxi egin zuen arte. Eta orain, seguraski, Alcalá, gotzaindegira, itzuliko da Madrilen. Handik ekarri baitzuen Munilla.
My heart plays a song for you. Caress me with your sweet loving charm. It was you who showed me the way. How could I let you go astray? Thank you.
mind. From the hate I feel to a love that's right, you're my inspiration. You give me sweet consolation.
Eguzki talde ekologistak Donostiako udalari eskatu dio, Egiako parkean, zuhaitz batzuen goiko adarretan dagoen sare handi bat lehenbailehen kentzeko. Ipotxen zubiko bidean dauden zuhaitzetan topa daiteke berde koloreko sarea. Ez die bat ere mesedirik egiten ez txoriei ez xaguzarrei beraientzat trampa latza izan daiteke azaldu dutenez. Sareak hiru hilabete baino gehiago daramatza hor eguzkiren arabera, aldamiaren batetik askatutakoa izan daitekela uste dute. Lelo, aldarrikatzaile bat erantzita izan balu, aspaldik enduta egongo zen, jakina, azpimarratu dutenez.
Look how long I knock on the door. How does I open the door?
All right, don't go up in now. Come in now.
Wait. How old is my bed?
No, my cousin, you gotta give me a second cousin.
But every day I come here, a different cousin, see you. What can your cousin, so every minute?
What do you mean? They never want my relative, them coming up for me.
Andoni Gorosabel arrasaterra, arrobiko jokalariak, kontratua berritu du Realarekin 2024. Urtera arte. 21 arte zuen kontratua taldearekin, baina modu honetan 3 urte gehiagoz, txuri urdinez jantzeko aukera izango du. Era berean, Gorosabelek zuzenean lehen taldearekin sinatzen duen lehen kontratua da.
So you look on my face too, on my face even greater.
2014, 2015 denboraldian aritu zen Realean lehen aldiz, juvenilietan. Beasainen eta Real Unionen egin zituen ondorengo bi denboraldiak eta Realera itzuli zen 2017. Handi gutxira lehen taldearekin debutatu zuen eta geroztik klub txuri urdinarekin jokatu du. Reala nire taldea izan da txikitatik eta talde honetan pausoak ematen jarraitzeko aukera izanik oso pozik nago, azpimarratu du jokalariak. Are gehiago, lehen taldera iristeko lan asko egin behar da eta aukera eta zortea baduzu lortu dezakezu, gaitu du. Era berean, orain arte bezala lanean jarraituko duela adierazi du. Bestalde, taldea indartsu itzuli dela esan du eta gelditu aurreko dinamikarekin jarraitzeko aukera izango duela.
Talk me here, yo.
What do you mean, talk me here, yo? No, they're asking for gold ties and they're on the clock, you know?
Then if you're calling me my gold ties, make him stay inside, yeah? Because I would like to, tell you where I run with you. The next time I ever come inside, I'll come catch you with a gold. Because you see...
One, two...
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak behin betiko onartu du eskuzaitzeta industrialdeko plan partzialaren 3. aldaketa. Eskuzaitzetako lursailen kudeak eta erraztu du helburu aldaketa horrek, xetasun azterketa bat egiteko beharra alde batera utziz, eta tresna horretarako adjudikatutako funtzioak berriz adjudikatuz. Horrela eskuzaitzetan enpresa berriak ezartzeko izapideak erraztu ditu udalak.
Yeah.
last night was about Alibaba with the 40 thieves. Tom, Tom, the bad person, he was there.
Kaleratzeak stop. Azoraren markatu maizterrek eta alokairu bizilagunen elkarteak elkarretaratzera deitu dute ostegunerako, hau da biharko. Protesta handia kaleko Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan izango da, goizeko 11etan. Elkarretaratzean, Bentaberriko babes ofizialeko etxeetako bizilagun baten etxebizitza eskubideak aldarrikatuko dituzte. Hain zuzen, Victoriarenak. Antiguako bizilaguna etxegabetzea arriskuan dago, eta datorren irailaren 9erako dago aurreikusita etxegabetze hori.
The Duke and the Duchess did the reggae, reggae, reggae last night.
Hiru eragileek zabaldu duten ohar batean, jakinarazi dute, epaitegiak berriro funtzionatzen hasi zirela, joan den hilaren lauean, eta hori dela eta etenda zeuden prozedura asko martxan jarri direla berriro. Horren adibide da Victoriaren kasua. Izan ere, azaldu dute, Testa Sozimi Blackstonek bizilagunaren aurka ezarritako denuntziak aurrera jarraitzen duela. Testa Sozimi Blackstone funts putreak ez du etxegabetze demandaken du, eta epaitegiak berriro aktibatu du. Hain zuzen, ekainaren 16an jarri du ahozko epaiketa. Eta irailaren 9an etxegabetzea adierazi dute. Honakoa ere gaineratu dute, honek erakusten du nolakoa izango den funts putrearen jarrera 2028. Urtean babestutako alokairuak amaitzen direnean. Izan ere, Bentaberriko etxebizitza horiek babes ofizialekoak izan arren, hitzarmenaren arabera 2028. Eusko Jaurlaritzaren eskumenetik kanpo geldituko dira horrela, merkatu librera pasatzeko. Elkarretaratzera deitu duten eragileek kritikatu dute demanda kendu ez ezik, Testa Sozimi Blackstonek ez diola Victoriari beste etxebizitza aukerarik eman. Joan den abenduan eta konfinamenduan zehar, Testa Blackstoni jakinarazi genion bi etxebizitza zeudela utxik, horien alokairua 450 € ingurukoa da eta Victoriak hori ordaintzeko almena badauka, azaldu dute. Era berean udalari eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza saileko ordezkariari aukera horren berri eman dietela kontatu dute.
Stay away, and all I do just wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. Never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me sad for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, love you, hate you, but I want you till the world stop turning.
Gero eta hurbilago dago hondartza denboraldia, uztailaren batean hasiko da, eta aurten hondartzen edukierak murriztuko dituztenez, Eneko Goia, Donostiako alkateak azaldu du hainbat toldozain kontratatuko dituztela hondartzetako sarrerak eta irtera kontrolatzeko. Izan ere, aurten ez dute toldorik jarriko hondartzetan. Eta Goiak adierazi du toldozain gisa aritutako langile batzuk lanpostu berri horietarako berreskuratu egingo dituztela. Hala ere, ez du zehaztu berreskuratu egingo dituzten toldozain kopurua, baina 20tik behera izango direla esan du. Toldozain horiek kontxan egongo dira batez ere, Zurriolan eta Hondarretan ezpaita edukiera aldetik horren beste arazo izango. Mareak direla eta. Era berean, udaltzaingoa ere hondartzetako edukierak kontrolatzen egongo dela nabarmendu du Goiak, eta azaldu du toldozainen lana udaltzainek laguntzea izango dela, hondartzeko edukiera eta jendearen sarrerak eta irtera kontrolpean izateko. Duela aste batzuk iragarri zuen udalak hondartzen edukiera kontrolatzeko aplikazio teknologiko bat garatzen ari zirela. Eta Goiak azaldu duenez, telefono mugikorraren eta webgune baten bitartez kontsultatu ahal izango da aplikazio hori. Era berean, aplikazioak erabakiak hartzen lagunduko duela nabarmendu du, mareen inguruko informazioa eta jende kopuruaren zain, kontxaren kasuan, itxieren inguruko aurreikuspenak emango baititu. Horrela, bandera gorria agertuko da aplikazioan hondartzara sartzea ezinezkoa bada. Horia, jendea dagoen arren oraindik lekua badago, eta berdea arazorik gabe sartu baldin badaiteke. Horretaz gain, kolore beretako bandera fisikoak jarriko dituzte hondartzetako pasealekuetan, eta megafonia bidez ere abisuak emango dituzte.
With your life, it's only morning and still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right-hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines another day. To swing on clothesline, may I be yours? It's the morning of my life. It's the morning of my life. In the morning, in the morning.
Esaeko, hau da, Euskadiko Zinema Aretoen elkarteko bazkide gehienek datozen asteetan zabalduko dituzte ateak segurtasun protokolo zorrotzekin.
given me direction.
Ekainaren bostean Durangoko Zugaza zinema zabaldu ondoren, ostira lontan Errenteriako Niesenek Gasteizko Gorbeiak eta Beasaingo Usurbe antzokiak irekiko dituzte, 160ko edukierarekin. Urrengo egunetan zehaztuko da noiz jarriko diren martxan gainerako euskal zinearetoak. Berrirekitze egutegia gorabera, euskal zinemen iritziz estreinaldien egutegia erakargarriagoa denean bakarrik lortuko dute errentagarritasuna. Espainiako probintzia guztiak hirugarren fasera iristen direnean eta aretoetan baimendutako edukiera handitzen denean iritsiko da une hori. Zinema aretoetara joatea sustatzeko, Euskadiko Zinema Aretoen elkarteak kanpaina bat jarriko du abian, zinema pantalla handian leloarekin. Egitasmo horren helburua, zinemaz pantalla handian gozatzearen abantailak azpimarratzea da, baita internet bitartez egiten diren erosketak deskontuen bidez sustatzea ere. Euskadin aretoak berriro irekitzeko ezarriko diren antolakuntza, higiene eta desinfekzio neurriak ere azalduko dituzte.
Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft upon my skin.
Datorren ekainaren 27an Ainhoa Mujika egiatarrak 50 urte beteko ditu. Horietatik 18 urte darama preso. 18 urte milaka kilometrotara dispertsaturik, azken zortziak Granadako espetxean. 848 kilometrora urrundurik. 80 egun pasatxo dira Ainhoak eta beste preso politikoak bisitarik jaso gabe COVID-19 dela eta dispertsio politikaren zama are astunagoa. Etxean eta libre nahi ditugu, esan dutenez denak etxera egiatik. Bitartean Ainhoaren urtebetetzean, babesa eta maitasuna helaraziko diote oraingo honetan argazki bidez. Egin ezazu zure argazkia auzoko tabernetan duzun kartela eskuan hartuta edo zuk zeuk zurea sortuta eta bidali ezazu argazkia ondorengo posta elektronikora denak etxera egia @gmail.com. Argazkia jasotzeko epea gaur bukatzen da. Aurten ere Donostiako udalak aurrera eraman duen artea eta giza eskubideak aurre eta gazten 16. Ekitaldiak bere amaierara iritsi da. Bakarka naiz taldeka burutu dituzten lan zoragarriak eskuratu dutenek, nahi dutenek, Aieteko jauregitik pasa daitezke. Ekaineko hilabetean zehar. Zuen argazkia preste dukitzeko jar zaitezke harremanetan ondorengo helbide elektronikoan. giza@eskubideak.donostia.eus edo 944-481-5599 telefonora deituz. Gogoratu, saritutako marrazkiak Donostiako udalaren esku geratzen direla, programa hau arautzen duten oinarrietan ezartzen den bezala.
In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoes. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched down.
Bueno, ya duela demugun de xente santze, baina gaurkoan gogoratuko dugu berriro, duela bost egun bidali zigutela mezu bat Donostiako festetatik, esanez, aurtengo aste nagusia bertan bera gelditzen dela. Beraz, guk txosna jartzeko eskaria egina genuen, baina aurten ez da txosnarik izango saguesen, Jantxakun irratiak ez du beraz txosnari jarriko aurten.
He looked at me to be the eyes of faith.
Ez da ere Hernaniko San Juanetan. Diru laguntza importanteak izaten dira, txoznak hartzen ditugunean, diru laguntza edo diru sarrera laguntza baino, lan egin egiten dugu, beraz laguntza askorik ez da. Eta esan bezala diru sarrera importante horiek aurten ez ditugunez, saiatuko gara beste nola bait, konpentsatzen, zuen laguntzarekin, noski.
Said his name's Bojangles, then he danced a lick across the cell. He grabbed his pants, a bed of steers, oh how he jumped up high. He clicked his ears.
Donostiako jazaldiaren komunikazio ardura duen 28 urtez izan ondoren iritsi zaio Jesus Tarkomedari agurrerako ordua. Uztailaren 22-ko 26-ra ospatuko den jazaldiaren 55. edizioan ez da profesionalki bertan egongo. Horrantzean beraz, Patxi Berradre egongo da bere tokian.
Throughout the south, he spoke with tears of 15 years, oh how he talked and he traveled about. He docked up and died, docked up and died. After 15 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. He said I dance in every chance in honky tonk. For drinks and tears, but most of the time I spend behind these country bars. He said I drink so big. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please.
Hogeita hiru egun ezar etxeetan koronavirus kasurik atzeman gabe egon ostean, azken 24 orduetan adineko bati atzeman diote virusa Gipuzkoako adinekoen egoitza batean. Hala ere, 30 egun daramatzate hildakorik gabe. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, bertan bera geratu dira egoitzetan sartzeko egoiar berrien onarpenak, kasularrienetan izan ezik. Horiek 15 eguneko 40 aldia igaro beharko dute Eibarko ospitalean. Edo posible bada zentroan bertan.
Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles.
Frantziako agintariek AP 63 errepideko biriatuko irtera zabaltzea erabaki dute Gipuzkoa eta Lapurdi artean irekita zegoen bide bakarrean Irun eta Hendaia arteko Santiago Zubian sortzen diren autoilaren ondorioz. Biriatuko irtera hori lehen astelenetik ostiralera egongo da zabalik, zazpiretatik, goizeko zazpiretatik arratsaldeko zazpitara. Hala ere, Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren arteko muga itxita egongo da oraingoz.
It took time for me to know what you try so not to show. Something in my soul just cried, I see it all in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun sainak jakinarazi duenez, atzo, esan genuen bezala, moto batek eta furgoneta batek elkar jo zuten zestoan, GI-633 errepidean. Eta motorrean zijoan gidaria hil eginda. Ambulantzia bertartu da eta gidaria bere onera ekartzen saiatu dira, baina alegin guztiak antzu sortatu dira eta gidaria zendu eginda.
Obligation that you made for the title that you gave. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want you. If you'd only let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be, let it be. It took time for me to know.
Ainhoa Etxeberriak eta Mirene Morenok denboraldi baterako luzatu dute kontratua bera-beran. 22 urtek beteko dituzte biek aurten. Eta bigarren taldetik lehen taldera igo ziren sasoi honetarako. Debuta egin dute beraz elitean eta bertan jarraituko dute akordia luzatuta. Moreno egalekoa da eta Etxeberria albokoa. Kirol gehiago, hiru hilabete eta erdi geroago ekingo diote berriro lehiari Laboral Kutxa Emakume Master Cup txapelketan. Ekainaren 21ean, igandean, jokatuko dituzte pilota gozoko finalerdiak Elgoibarko pilotalekuan, eguerdiko 12etan. Lera Agirre, Maite Ruiz de Larramendi eta Irantzu Etxebeste Ane Urkizu. Eta Ainhoa Ruiz Infante, Amaia Jaka eta Nagore eta Leire Galeano izango dira partidak. Finalerdi horietako irabazleak, finala jokatuko dute, aste bete geroago, Irungo Urantzu frontoian 5etan. Egun horretan jokatuko da, pilota mistoko finala ere, aspaldi dago erabakita nortzuk jokatuko duten, Olatz Arrizabalaga, Gentzane Aldaia, eta Leire Garai Olatz Ruiz de Larramendi ariko dira elkarren aurka. ETBek bi jardunaldiak emango ditu zuzenean. Bestalde Aspe enpresak eta pilotariek akordioa lortu dute, aldi baterako erregulazio bertan bera usteko horren bestez astelenean hasiko dituzte enpresako entrenamenduak martxoa maieratik zeuden erregulazioan.
I heard she had a style, and so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, drumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life.
Heineken 23 urtez izan da Donostiako jazaldiaren babeslea, jaialdiari izena emateraino. Aurten baina ez diola babes hori eutxiko jakinarazi du Garagardoetxeak. Pandemiak sortutako egoeran Donostiako taberna eta jatetxeak laguntzea jarri baitu lehentasun gisa. Jazaldiak azaldu du harremanari eusten diotela eta datorren urtean berriz babesle izango dela Heineken.
But she just kept right on,
Bueno, ba gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, John Holt izan dugu gaurkoan reggae doinu goxoekin Like a Bolt, 1973ko diska entzun dugu ososorik eta orain urte bereko 1000 Bolts of Holt diska entzuten ari gara. Irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterko zenbait notizio hoiexekin aritu izan gara gora eta bera 90 minutuz aktualitatea jorratzen eta orain ja gutxinaka azken minututan sartuta agurrean gaude. You know. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan entzun daitezke txantxakun.eus web horrian sartuta. Irratsaioa bukatu bezain laister beti igotzen dugu gure grabazioa Eguerdiko Ahotsa magazinaren atalera eta bertan dituzu irratxe guztiak 10 urteko artxiboa gutxi gora bera, ez hori bakarrik, gainontzeko txantxakun irratiko irratxeioen grabazioak ere web horrian topatuko dituzu. Eta web horrian ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Txantxakun.eus Harremanetarako ere Twitter eta kontakturako emaila hortxe daude, eta bestela telefonoa hautxe da. 9433, 32, 25, 33. 3-2-2-5-2-3. WhatsAppantzako ere mobila badugu 688-8-0-6-4-8. Lehenengo kanala streaming bidez entzuteaz gain, irrati bidez ere noski entzunala izango duzu. 107.2 FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta gutxinaka normaltasunera bidean. Emesutan, Monkey Man, Txantxapunk, Eguerdiko Ahotsa, Xolomo Gansta, Noizean behin ja dagoeneko martxan ditugu. Gehiago ere izango ditugu epe laburrean. Gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an izaten dugula normalean, baina aste honetan arazoak izan ditugu emisioan. Badirudi zerbait puskatu dela eta konpontzen dugun bitartean, ba emisiori gabe gaude bigarren kanal horretan. Bueltatuko da laister, ziur. Eta guere bueltatu, bihar bueltatuko gara. Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat izango dugu, bihar osteguna 12:30 aurrera. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, musu asko, besarka daundiak eta egun politxe izan. Ondo segi, agur!